Pulsul Bucureștiului. Stimă de sine, comunitate, cultură. Cum să ne trezim la viață? Ce să mai citim, ascultăm, vedem într-o lume în care pare că social media dictează felul în care ne simțim și trăim? În această ediție Smart Job vorbim cu Edmond Niculușcă, director și fondator Arcen, ONG care susține refacerea legăturii cetățenilor cu orașul lor. Cum arată Bucureștiul azi? Cât de treazi e? De ce iubește Edmond Niculușcă? Cum a ajuns să-l iubească și de ce nu-l iubește? Cum să privim altfel Bucureștiul atunci când simțim că ne sufocă, că e aglomerat, zgomotos, murdar? Suntem sau nu singuri printre oameni în București? Istoria recuperată a orașului este garanția reinventării lui, spune Edmond Niculușcă. Ce înseamnă să trăiești frumos în București? Despre arta de a trăi frumos în această ediție Smart Job. Sunt Adriana Nedelea. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Edmond Niculușcă, este directorul și fondatorul Arcen, Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate, ONG pentru protejarea patrimoniului capitalei și promovarea culturii în București, și care, da, susține revitalizarea orașului prin cultură și comunitate, refacerea legăturii cetățenilor cu orașul lor. Edmond Niculușcă, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ce faci?
Bine, am venit pe jos spre studio, cum îmi place mie și cum nu mai am timp și m-am bucurat să fac asta. E o activitate care îmi place.
Vrem să luăm astăzi pulsul Bucureștiului, să vorbim despre stima de sine a orașului și a bucureștenilor, despre comunitate, despre cultură, despre cum să trezim orașul ăsta la viață. Vedem așa pe o scală de la 1 la 10 cât e treaz și cât nu. Ce să mai citim, ce să mai ascultăm, ce să mai vedem, iată, într-o lume în care pare că social media dictează felul în care trăim, felul în care ne simțim. Dar înainte de a începe, Edmond, eu sunt încă fascinată de tine și de vocea ta, de la spectaculosul eveniment de la Casa Lamița Biciclista, Monica Lovinescu, vocea care ni s-a dat. Am venit acolo pentru tine în primul rând și mi s-a părut absolut fantastică documentarea ta și conexiunea pe care ai reușit să o creezi cu oamenii. Te felicit!
Mulțumesc mult! Da, Monica Lovinescu, vocea care ni s-a dat, cred că a fost o expoziție în care s-a pus mult suflet, poate că sună patetic acest lucru, dar a plecat dintr-o nevoie, cred că personală, legată de trecutul ăsta nevindecat, trecutul recent, aș spune, nevindecat, pe care îl purtăm cu toții. Nu întâmplător, în textul curatorial scriam acolo că dedicăm această expoziție părinților noștri și părinților lor, a căror viață a fost complet mutilată de regimul totalitar, dar care au sperat pentru noi că vom trăi într-o lume mai bună. Și în ciuda imaginii îngrijorătoare a lumii în care trăim, cu siguranță trăim într-o lume mai bună, mai bună decât a lor, cu mai multe posibilități, cu mult mai multă libertate. Și cred că a fost o expoziție, în mod evident, despre Monica Lovinescu și despre mama Monicăi Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, dar cred că a fost o expoziție și despre noi toți, care am ieșit din comunism cu multe răni și care cred că explică felul în care arată viața civică, viața politică, economică, culturală din România de azi.
Vă așteptați la succesul pe care l-a avut? Îmi aduc aminte, eu te-am prins pe tine, tocmai ieșai dintr-un tur și intrai în celălalt tur, ai avut timp să îți iei o sticlă cu apă.
Da, nu ne-am așteptat, nu, a fost un maraton, a fost ceva neașteptat, dar îmbucurător. Sigur că au fost multe elemente care au contribuit la succesul expoziției și a fost ca un bulgăre de zăpadă care a crescut din ce în ce mai mare. Inițial am crezut, cam când finalizam documentarea expoziției, că poate că nu o să vină nimeni, spuneam, mă rog, exageram, dar credeam că nu o să aibă succes, de fapt, și că lumea a obosit să tot vorbim de ce a fost în comunism.
Și uite că nu.
Și uite că nu, pentru că n-a fost despre comunism, a fost mai degrabă despre o imagine luminoasă care dădea speranță în acea perioadă întunecată. Și cred că de astfel de modele avem nevoie. Și nu sunt modele, ci repere mai degrabă, despre care ar trebui să se învețe și la școală. Căci, din păcate, Monica Lovinescu nu e amintită la școală, în școala românească, și e păcat, pentru că nu suntem nici... E o dovadă că nu suntem cei mai răi. Și că au fost și oameni curajoși în perioada aia.
De ce crezi că încă nu vorbim de Monica Lovinescu în școală, la școală?
E greu de spus. Aș spune de ce nu am vorbit mai mult despre moartea lui Ion Vianu, care s-a întâmplat de curând. E un lucru care mă preocupă, așa, printre lucrurile pe care le fac. Și e subiectul poate unei viitoare expoziții, iată că spun asta pentru prima oară, lucrăm la ceva ce se cheamă, nu știu dacă așa se va chema, 35 de ani sau din ce țară venim. De ce ne purtăm așa și care-i de fapt? În ce credem de fapt? Suntem, adică în 1989 am luat-o cu toți într-o direcție. Dar pare că nu suntem toți în aceeași direcție. Și oare câți dintre noi ar întoarce armele într-o zi dacă s-ar spune că trebuie să le întoarcem? Cât de europeni suntem, de fapt? Cât de occidentali? Cât de atașați valorilor despre care vorbim? Oare e o formă fără fond? Oare a fost doar o oportunitate? Oare e ceva în care credem cu adevărat? Oare am fi mai pregătiți să protejăm aceste valori în care credem sau nu? Și în mod evident, cred că nu putem vorbi de România așa ca o mare unitate. E una, cred, cei născuți în anii 70, alta, cred, cei născuți în anii 90, alta, cei după 2000, care au ajuns la maturitate azi și care... au intrat în viața lor conștientă deja în Uniunea Europeană cu anumite garanții și cu anumite... Deci lucrurile sunt complexe și cred că trebuie privite cu atenție. Și cred foarte mult că libertatea nu cade din cer și atunci acest lucru trebuie amintit și reamintit și trebuie protejat pentru că, iată, vrem să vorbim despre București și despre potențialul lui. Orice potențial și potențialul orașului nostru nu se poate împlini sau dezvolta fără libertate.
Corect. Casa la Mița Biciclista, pe care Arcen a redeschis-o după 80 de ani, un stabiliment creativ, îl numiți voi, devenit loc de întâlniri culturale, faceți o treabă extraordinară acolo.
Mulțumim.
E atât de viu locul acela. Nu știu dacă e și deranjant pentru vecini, dar
viu,
are viață.
Da, e poate cel mai greu lucru pe care l-am făcut până acum, să aduci la viață, să animi un loc în care nu s-a întâmplat nimic atâta timp, să-l repui pe harta Bucureștiului. E și concretizarea discursului nostru despre oraș. An de zile am explicat cum un monument istoric poate fi adus la viață, cum ar trebui să fie readus la viață, cum un monument istoric salvat trebuie să miște dinamica unui cartier, să regenereze cartierul, să-l facă viu. Cum se face asta având grijă de monumentul pe care îl administrezi? Nu e ușor. E mai greu decât părea.
Ce vă este cel mai greu?
Aș spune că sunt două lucruri. Pe de o parte, partea legată de oameni, e greu să găsești oameni care să creadă la fel de mult ca tine cei cu acel loc. Dar cred că reușim și cred, mi-aș dori să creăm un model. că nu e doar un bar sau nu e doar o patiserie. Oricei care lucrează în bar sau în patiserie, cred că adesea se gândesc că ei sunt doar acolo pentru un bar sau pentru patiserie, dar ei sunt parte dintr-un întreg ecosistem care face ca acel loc să fie viu. Ne propunem anumite standarde, ne propunem să fie și un loc cultural, ne propunem să facem, chiar dacă poate suna ciudat, educație și prin băuturile pe care le oferim și prin felul în care le producem și le comercializăm, dar ne propunem să facem educație și a gustului, și a servirii, și a ospitalității. Deci ăsta e un lucru greu. Un alt lucru greu e că suntem, aș zice, destul de singuri în demersul ăsta. Că iată, am făcut două weekenduri la rând, să zicem, festival stradal în fața casei.
Ați organizat și piațeta, nu?
Am reorganizat piațeta, am lucrat cu un artist francez, Olivier Vadroc, cu care am creat pentru acea piațetă o masă. El a numit-o Nesfârșită, care e o metaforă foarte frumoasă. O masă e un loc de întâlnire, e un loc al dialogului. Iar într-un oraș, dialogul și întâlnirea sunt posibilități nesfârșite. Dar e greu să obții toate avizele să faci asta. Și trebuie să suni, să ajungi să cunoști niște oameni și să faci niște, nu știu cum să zic, trebuie să știi pe cineva care știe pe altcineva. Și asta e trist că funcționează așa. Pare că toți ne descurcăm. Aș spune că am trecut prin administrația Bucureștiului și n-am salvat niciun număr de telefon. Colegul meu, Alberto, s-a ocupat de obținerea vizelor și așa, pentru că eu n-am rămas din experiența în primărie cu vreun număr de telefon cu care nu intrasem.
Okay.
Mi s-a părut neimportant. Mă rog, dar asta e o chestie personală. Dar totuși e greu să faci lucrurile astea. Și după ce ai toate avizele, te trezești că ești constant sunat de poliție, că ai zeci de sesizări, și toată lumea se comportă ca și cum pare că n-ai respectat legea, deși tu o respecti. Și această muncă constantă, luptă cu ținerea acelui spațiu în modul în care l-ai gândit tu pentru acel eveniment. Dar cred că lucrurile se schimbă cucerindu-le, protejându-le pas cu pas.
Eu zic să invitați vecinii la un croissant, la o ceașcă cu ceai, nu știu, ceva special, și cred că o să o dați voi la pace până la urmă.
Cred că e important, da. Cred că e important să facem exercițiile astea și cu ei, și noi în stradă. Un oraș cu mai multe spații publice înseamnă un oraș cu mai multă toleranță, cu mai mult dialog, cu mai multă democrație. Chiar cred asta. Pentru că trăim într-un oraș în care n-ai loc ca pieton, n-ai loc ca om. Sigur, poate că exagerez, dar un spațiu pietonal, un spațiu public de calitate, înseamnă un spațiu sigur. Ori a trăi într-un spațiu sigur sau a trăi într-un oraș sigur înseamnă că oamenii îi privesc pe ceilalți într-un mod complet diferit. Nu ești sub presiunea sau sub riscul permanent. Ori noi trăim într-un oraș în care mașina parchează pe trotuar, în care tencuia la cade, în care piațeta e ocupată de mașini, n-ai pe unde să traversezi. E un stres continuu.
Da.
Asta, și ne-am obișnuit cu asta și mă aud acum vorbind și pare că
o vezi ca pe o normalitate.
Da, exact, pare normal și vorbesc de nici pe lucruri care sunt normale și m-am trezit eu să le vorbesc acum. Dar, de fapt, normalitatea e ce s-a întâmplat, ce se întâmplă și la alte festivaluri, dar ce s-a întâmplat la noi în piață, în intersecția Cristian Tel cu Biserica Amzei, și anume că oamenii erau acolo pur și simplu. Nu riscau nimic. Nu riscau să... Copiii se jucau cu apă, părinții stăteau sub umbrelele de la masa Nesfârșită a lui Olivier Vadro. Era o muzică care nu deranja. pentru că erau locuri unde puteai să o auzi și locuri în care nu o auzeai. Și ăla e un oraș în care poți petrece un timp de calitate, în care nu ești în alertă ca părinte că copilul ar putea fi lovit, rănit și așa mai departe, în care tu poți să stai în tihnă. Ne dorim, de fapt, să creăm acolo un buzunar al căii victoriei. Ne-am aflat în 2020-2021 în spatele proiectului Străzi Deschise al Primăriei Capitalei. Noi am făcut și un studiu. Acel studiu, ca toate studiile în România, n-a fost luat neapărat în calcul. Dar important e că se întâmplă această promenadă urbană de weekend. Și cred că asta e foarte valoros, pentru că oamenii înțeleg cum e să ai zone pietonale. Sigur că lucrurile nu se întâmplă cum ar spune specialiștii că ar trebui să se întâmple, dar e un pas. E mai mult decât deloc. Dar e un spațiu de promenadă, adică te duci, te întorci, e un spațiu de stat. Ori Bucureștiul are nevoie de spații de stat.
De tihnă,
exact. Dacă ne uităm pe Calea Victoriei, sunt puține locuri în care poți să stai. Și când spun să stai, nu spun să stai la o terasă. Nu spun să stai la o terasă, la masă. Să stai pur și simplu în mijlocul orașului, fără să fie nevoie să consumi ceva de la un operator comercial. E, sigur, grădina Ateneului, care funcționează ca un spațiu public. Oamenii stau pe trepte, pe peluză, pe bănci, pe gardul grădinii Ateneului. Ăla e un spațiu care funcționează ca un spațiu de stat. Să zicem piațeta de la Biserica Crețulescu și poate parcul Nicolae Iorga de vis-a-vis de Căminele Moxa. Dar cam astea sunt spațiile, buzunarele Căii Victoriei, de stat pur și simplu. Și cred că e nevoie de astfel de spații ca oamenii să perceapă altfel viața lor în oraș. Calitatea vieții urbane vorbește despre calitatea vieții noastre de zi cu zi. În fond, viața se consumă în acest oraș mare parte din timp.
La câți ani ai fondat Oarcen? La 16 ani, dacă nu mă înșel? Iar la 18 ani, elev la școala centrală, ai strâns bani pentru restaurarea clădirii. Ai fost prima numire a lui Nicușor Dan atunci când a câștigat primul mandat de primar general al capitalei, având funcția de consilier personal al primarului general pe probleme legate de consolidări. Ai plecat de acolo din administrație pentru că ai fost director adjunct la administrația municipală pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, dezamăgit, spuneai tu, la vremea respectivă, pentru că nu se întâmpla nimic, nicio clădire nu fusese consolidată în ultimul an. Cum arată Bucureștiul astăzi, Edmond Niculușcă, și cât de treaz e Bucureștiul azi? Cum îl vezi? Cum îl simți?
Cred că Bucureștiul e un oraș la terapie intensivă.
Da?
Cred asta, dacă privim din perspectiva administrației. Okay. Important e că a ajuns la terapie intensivă, că era în mijlocul străzii, ca să zic așa.
Okay.
Dacă e să facem o metaforă. Adică a intrat pe mâini bune. Cred că e un oraș cu foarte mult potențial. E un oraș atipic pentru capitalele europene. Nu un oraș monumental. Nu un oraș precum Viena sau Parisul sau Londra, foste capitale de imperiu în care măreția se vede peste tot. E un fost târg cu case parter, încă cu grădini și curți în mijlocul orașului. Dar unde mai găsește asta în capitalele europene? Deci, felul lui atipic de a fi, e în asta stă potențialul acestui oraș. Cum ar arăta, de pildă, zona Mântuleasa sau zona Icoanei sau zona Armenească sau dincolo de Cismigiu, zona cu Știrbei Vodă, General Bertlo și așa mai departe, dacă ar fi acele clădiri restaurate și acele curți și grădini valorificate la ceea ce sunt valorificate așa cum sunt ele, nu valorificat terenul de pe ele. Ar fi un oraș extrem de diferit de ce avem în Europa, cu mari întinderi de vegetație în mijlocul orașului. Să nu uităm că avem acest potențial enorm al curților și grădinilor, adică ar trebui să fim conștienți de asta. Și asta se datorează felului în care s-a dezvoltat orașul. Casa în mijlocul parcelei, în față o curte de fațadă și în spate o grădină, în care sigur că la începutul secolului 20 încă se creșteau animale, se puneau pom fructifer din care se mânca. Sunt zone în București, cum e în zona icoanei Maria Rossetti cu Alexandru Donici, unde în anii 60, în anii 70, copiii cartierului ajungeau dintr-o stradă în alta prin curțile caselor. Deci un oraș cu mult potențial, dar un oraș suferind, un oraș cu probleme majore din punct de vedere, nici nu știu cu ce să încep, dar care și-a ignorat patrimoniul. E un oraș care pare că a trecut printr-un război, deși n-a mai fost un război aici de mai bine de 80 de ani. Și nu mi-e clar, trecând prin administrația Bucureștiului, de ce totuși lucrurile astea nu se văd atât de clar acolo.
Mai crezi că pot schimba, pot fi schimbate lucrurile în România dacă te angajezi într-o instituție publică?
Un prieten mi-a spus atunci când am ieșit din primărie, dacă bagi un castravete într-o saramură, nu saramura devine apă de castravete, ci castravetele devine un castravete murat. Am ieșit destul de murat de acolo. Nu știu ce să zic. Cred că e nevoie de mai mulți oameni care să intre și să schimbe lucrurile din interior ca să poată fi schimbate. Cred că da, din interiorul instituțiilor publice se pot face schimbări structurale, se pot crea direcții, se poate da sprijin multelor inițiative din mediul privat, din mediul antreprenorial, civic și așa mai departe. Cred că nu funcționează foarte bine dialogul între instituții și acest potențial, iar vorbim de potențialul organizațiilor civice și a antreprenorilor din România care au resurse de creativitate extraordinare. Nu se vorbește suficient și nu se creează consilii de co-funcționare, de găsit soluții împreună. Ce mi s-a părut în administrație e că lipsește complet creativitatea, că e o formă fără fond, că se respectă proceduri care nu duc nicăieri, că nu există, că viața orașului nu e în administrație. Uh-huh. Și sigur că poate sunt eu idealist, dar am avut șansa să am o bursă la Paris și să întâlnesc oameni din administrația Parisului. Și am întâlnit pe cei care au făcut pietonalizarea Parisului în timpul pandemiei și care ziua decideau lucruri, noaptea se implementau. Acel director pentru pietonalizare, da, vorbim despre Paris, despre un oraș de multe ori mai mare ca Bucureștiu, cunoștea fiecare aproape problemă de pe străzile pe unde trecuse pietonalizarea. Și vorbim de zeci de kilometri de piste de biciclete, de zeci de străzi care au fost închise traficului, de zeci de străzi din fața școlilor care au fost transformate în curți și grădini. Își amintea probleme ale unui vânzător de cafea, a unei boulangerii, a unei patiserii. Știa exact cu ce se confruntă. Ori tipul ăsta de relație pe care administrația Parisului îl are cu propriul lui oraș nu există în București. Oamenii din administrația Bucureștiului sunt puțini cei care au această legătură reală cu orașul. Astăzi pornesc șantiere de consolidare în București, conform unor planuri pe care le-am, să zic, creat împreună cu cei din administrație. Dar eu când vorbeam despre Hanul Solacolu sau despre, nu știu, Blănari, îmi scapă numărul 14, parcă, unde era cluba, sau Boteanu 3A, 3B, erau blocuri și erau locuri pe care eu le știam cu totul, știam unde sunt, știam ce-i vis-a-vis, știam pe cine va afecta, adică înțelegeam prioritățile pornind de la viața orașului în sine. Nu erau niște numere, niște adrese care nu reprezintă nimic.
Și totuși ai plecat. Îți pare rău?
Nu, îmi pare rău. Cred că mi-a părut rău, nu știu ce să mai zic azi, că nu m-am mai gândit la asta. Dar atunci, la început, țin minte că am spus că îmi pare rău că am văzut dinăuntru cum arată lucrurile, că am văzut dușmanul dinăuntru, pe care nu-l pot numi. Dar aș fi preferat să rămân mai inocent, să nu fi văzut anumite lucruri, să fi crezut încă că orașul poate fi salvat și că nu trebuie să mă salvez eu de oraș, ca să zic așa. Dar mă bucur că am găsit energia totuși să nu abandonez complet. Și ce se întâmplă la Mița Biciclista e cumva și un gest al meu de a mă retrage din viața orașului, așa cum o trăiam și o lucram înainte, într-un singur punct al orașului, ținând lumina aprinsă, așa cum cred eu, într-un loc și sperând că vom crea un model. Un model de cum un monument istoric poate fi salvat, readus la viață, reintrodus în circuitul orașului și cum asta reverberează asupra orașului. Că nu întâmplător am făcut acest festival în stradă sau... E parte din ceea ce credem și din filozofia noastră despre oraș. Că un monument istoric salvat reverberează asupra vieții orașului dincolo de ziduri.
Da.
Și e important să modelezi lucrurile din jurul tău.
Tu de ce iubești Bucureștiul, Edmond Niculușcă? Și cum ai ajuns tu să iubești Bucureștiul? Sunt foarte mulți oameni care ar spune, domnule, noi ne sufocă zgomotul, aglomerația, traficul, poluarea în București.
Cred că are legătură cu faptul că am întâlnit la anumite momente ale vieții niște oameni care povesteau niște lucruri. Cred că are legătură cu, o să zic, o poveste personală. nu sunt bun la matematică. La undeva pe la 10 ani am început să fac franceză acasă cu o profesoară cu care făcuse și mama mea, dar care fusese prietenă cu străbunica mea. Și această doamnă cred că avea 80 și ceva de ani atunci când eu am început să fac franceză cu ea. Bine, a trăit vreo 105 ani, un fenomen așa, dar venea dintr-o epocă care, mă rog, m-a fascinat mai târziu așa. Fusese o persoană care prinsese din plin perioada interbelică, care fusese studenta lui Nicolae Iorga, prietenă în grupul lui Jean Iacterian, Emil Cioran, deci tineri intelectuale anilor 20-30, care a trecut și prin război, și prin comunism, și prin căderea comunismului. Și care povestea o mulțime de lucruri. Cred că ea a avut un rol, și sigur ce auzeam acasă, dar a avut un rol important în a mă face curios să descoper anumite lucruri. Și undeva pe la 16 ani, cred că am început să iau Bucureștiul la pas. Și școala în care am învățat iar a avut un efect important. Am învățat întâi într-o școală de cartier de anii 60, care arată, cum știm toți, foarte stas așa, tipic. Și apoi am ajuns în școala centrală, monument istoric de valoare națională, ridicat de Ion Mincu la începutul secolului 20. un loc în care mă pierdeam la început, care mă fascina prin arhitectura lui, prin... Și am avut norocul să ajung în... să prind niște generații de profesori care aveau o tradiție în acea școală și care fuseseră la rândul lor eleve în acea școală și care erau poate mai multe generații care învățaseră acolo. Nu te... De asta e important cum arată orașul și cum arată viața noastră în oraș. Nu te lasă indiferent modul în care arată locul. Te modelează locul în care locuiești. Și tu modelezi locul și arată mult despre interiorul tău, dar și interiorul tău e modelat de modul în care arată. Și da, m-a marcat toată arhitectura lui Ion Mincu și felul în care arătau curțile acelea și m-am îndrăgostit de București, într-adevăr. Dar mi-am dat seama și că școala e în pericol și stătea să cadă și n-am strâns eu banii, ei erau, dar am creat o campanie întreagă de conștientizare care a deblocat acei bani, vreo 6 milioane de euro, și țin minte că am zis în naivitatea mea de atunci, dacă am salvat școala asta, o să salvez tot Bucureștiul. Nu mai cred asta. Și, mă rog, cred că Bucureștiul, cred că sunt bucăți din București care merită cu adevărat salvate. Și cred că ce e important, și când eram cel mai aprig ONG-ist pentru protejarea patrimoniului, aveam o vedere, aș zice, moderată asupra acestor lucruri. Problema nu e că se construiește nou în zonele istorice. Bucureștiul nu va fi niciodată Parisul care să conserve tot. Nu avem această tradiție, nu avem acești bani, nu avem nici arhitectura de acolo, coerența și așa mai departe. Problema asupra căreia trebuie să fim atenți e ce punem în loc. Nu tot ce e nou e greșit. Și aș da un exemplu din perioada interbelică, că e important. Bulevardul Magheru colț cu strada Artur Verona. Acolo e blocul Aro sau Cinematograful Patria, ridicat de unul din cei mai importanți arhitecți ai României interbelice, Horia Creangă. Acel imobil modernist a fost ridicat pe locul unei mai vechi case foarte importante, casa lui prim-ministrului Alexandru Marghiloman, care era vecin cu prim-ministrul liberal Dimitrie Sturza, vis-a-vis de casa lui Maiorescu, deci era un triunghi al primilor miniștri. Și în 1927-29 începe discuția despre construcția acestui imobil pentru care se face un concurs, concurs pe care îl câștigă Horia Creangă, care demolează o casă de secol XIX cu grajduri, o casă enormă, o casă care astăzi ar fi fost cu siguranță monument istoric, și pune în loc un bloc de 12 etaje, unul din primele blocuri înalte din capitală. Povestea sună destul de similar cu ce se întâmplă astăzi.
În prezent, da.
Doar că el nu face un bloc oarecare, ci creează, inaugurează, mă rog, marchează începutul modernismului în arhitectura bucureșteană. Bucureștiul are astăzi una din cele mai mari densități de arhitectură Art Deco din Europa, un patrimoniu foarte vulnerabil care stă să cadă și așa mai departe, dar creează acolo un imobil de avangardă. Se renunță complet la decorații, se apar liniile drepte, volumele, jocurile volume, felul în care se îmbină acel turn cu cele două laturi de pe Bulevardul Magheru și Artur Verona, primul bloc cu o sală de 1000 de locuri de cinematograf, cu crematoriu pentru arderea gunoaielor, cu două lifturi, cu camere.
Problema e cum construim.
Și cum construim? Punem ceva, aducem plus valoare acelui loc sau acelei zone istorice sau, din contră, sărăcim și mai mult zona în care construim. De fapt, asta e problema. Ce punem în loc? Și, din păcate, da, Bucureștiul nu are multe exemple de arhitectură valoroasă contemporană pusă în zonele istorice. Să spunem, e nou, dar e atât de valoros. Punem valoare.
Câte clădiri de patrimoniu avem și cum sunt ele în prezent? Pentru că noi avem nevoie, spuneai tu într-un interviu, ca aceste clădiri istorice să reintre în viața urbană de zi cu zi, ca să poată reinventa orașul.
Bucureștiul are undeva la 164 de monumente istorice de valoare națională și cred că câteva spre 1000 și ceva de monumente istorice de valoare B și 98 de zone construite protejate. Cele de valoare națională sunt cele mai emblematice. Printre ele se află și Casa Mița Biciclista, care e o arhitectură atipică pentru București, mă rog. Acolo se, prin cele 160, sunt deci cele foarte cunoscute, dar care nu toate se află într-o stare bună. Aș da exemplul lângă noi, lângă Mița Biciclista, așezămintele Brătianu. Așezămintele Brătianu, din nou, clădire de valoare națională, într-o stare avansată de degradare, sau Palatul Cantacuzino, Muzeul George Enescu, care e într-un proces de restaurare blocat, cum sunt multe, Palatul Poștelor, Muzeul Național de Istorie și așa mai departe. Cred că starea patrimoniului bucureștean e îngrijorătoare. O țară, o țară normală, dar nu o să spun asta. Aș spune așa, cred că problema patrimoniului bucureștean e o problemă europeană. Cred că ar fi foarte inteligent din partea noastră să vorbim cu instituțiile Uniunii Europene și așa mai departe, să căutăm o rezolvare apropo de acest patrimoniu în pericol al Bucureștiului. Bucureștiul, spuneam acum câteva momente, are cea mai mare densitate de arhitectură Art Deco din Europa. Arhitectura Art Deco extrem de valoroasă. Această arhitectură, și conform unui studiu al Băncii Mondiale, va dispărea la următorul mare cutremur. Ceea ce înseamnă că Europa va pierde o mare parte a arhitecturii Art Deco pe care astăzi o deține și care se află în București. Dacă suntem o mare familie europeană, cred că la nivel cultural ne putem găsi cel mai bine aceste... Sunt oameni în Europa care valorizează extrem de mult arhitectura Art Deco. Și această arhitectură e atât de valoroasă și atât de bine reprezentată în orașul nostru. Cred că ar fi bine să vorbim mai mult despre vulnerabilitățile orașului nostru, ca să reușim să îl salvăm și să salvăm această arhitectură. Tot ce e azi în arhitectura contemporană pleacă din această arhitectură modernistă. E o arhitectură internațională, era un oraș cosmopolit Bucureștiul la acea perioadă, de asta e atât de bine reprezentată această arhitectură. Nu cred că se va salva tot, dar cred că se poate încă salva mult. Pe de o parte, creându-se proiecte, programe europene, naționale pentru protejarea monumentelor istorice și, pe de altă parte, prin inițiative private, așa cum e CICEA, pe care o reprezint, demonstrând că un monument istoric nu e doar un sac fără fund, e un loc care poate să genereze valoare, profit, turism, locuri de muncă.
Da, în primăria capitalei crezi că nu există oamenii care să vadă potențialul acestor clădiri istorice ce pot ajuta la renașterea orașului? Sau nu există bani pentru refacerea, restaurarea lor? Sau e birocrația care ne
omoară? Cred că e și birocrație, cred că legile sunt foarte complicate. Am lucrat în primărie cât eram acolo la programul municipal de restaurare, un program de finanțare a monumentelor istorice și a clădirilor din zone construite protejate. Cu avocați, cred că a și trecut acel proiect. Era un mecanism de finanțare care punea niște condiții foarte clare, dar sigur că nu s-a mai întâmplat nimic. Sigur că impactul bugetar ar fi fost enorm. Dar cred că dacă se creează mecanismele și beneficiile, nu cred că se vede atât de clar. Sunt prea multe și foarte multe urgențe. Ce alegi între un bloc cum e aproape de Gara de Nord de 5 scări cu risc seismic, cu mii de apartamente sau o casă ridicată de un minc în Piața Romană. E un pic greu de făcut o alegere. Din punct de vedere cultural, știm ce ar trebui ales. Din punct de vedere al siguranței cetățenilor, altceva ar trebui ales. Problema e să alegem. Cred că presiunea societății, organizațiilor non-guvernamentale, a celor care luptă, a profesioniștilor care luptă pentru patrimoniu, are un efect pozitiv de modificare a priorităților în administrație. Cred că e un moment bun cu o administrație mult mai atentă la aceste lucruri și cred că avem șansa să vorbim în, nu știu, 10 ani de un București mult îmbunătățit la nivelul stării lui decât este astăzi.
Cum e cu stima de sine și comunitatea? Ne crește stima de sine dacă ne iubim orașul, dacă ne ocrotim orașul, dacă ne îngrijim orașul?
Cred că a început să crească această stimă de sine. Mi-amintesc când am început tururile ghidate cu bastonul prin București.
Și pe care poate le reiei, nu?
Așa îmi doresc. Îmi doresc foarte mult și mi-e dor foarte tare de asta. Dar mi-amintesc că inițial lumea a zâmbit așa și a zis ce să vezi la București. Și apoi percepția s-a schimbat și au apărut multe inițiative de felul ăsta, pentru că oamenii au înțeles că e ceva și cu acest oraș în care ne-am născut, în care trăim sau care ne-a primit venind din altă parte. Cred că stima de sine crește dacă oamenii se implică în viața orașului lor și implicarea înseamnă în toate modurile posibile. Cred că e foarte important să ne implicăm în oraș. Cum o putem face? Protejând copacii din alveolele de pe aliniamentul străzilor atunci când ei sunt tăiați, pentru că ar putea cădea pe mașini și deci mai bine tăiem copacul. Făcând sesizări atunci când vedem că cineva repară ceva la o casă istorică fără avize și fără hârtii. Și aici mă includ pentru că administrăm un monument istoric. Nu e ușor să obții toate hârtiile. Trăgând de ureche administrația atunci când nu își face treaba, propunând administrației lucruri, cum propunem noi, iată, un buzunar al Căii Victoriei care ar putea fi pietonal acolo, din nou e un model de, e o intersecție, e un fost scoar, e plin Bucureștiul de scoaruri care ar putea să arate altfel decât arată azi. Ne-am obișnuit cu aceste scoaruri care au devenit mari locuri de parcare, dar ele nu asta au fost inițial, ci locuri de întâlnire, ci locuri de intersecție a comunităților. Făcând toate lucrurile astea, cred că ne crește stima de sine. Și înțelegând că poate să fie la fel de bine și de plăcut și la București, așa cum e la Paris, Londra, Viena sau Berlin, dacă asta înseamnă niște costuri, adică ne plac străzile pietonale din Paris, dar să nu fie sub strada, sub fereastra noastră.
Exact.
Ori trebuie să acceptăm că anumite lucruri se pierd și anumite lucruri se câștigă și ce e mai valoros.
Ne crește stima de sine. Vreau să vorbim și despre singurătate, dacă suntem sau nu singuri în București. Spuneai tu într-un interviu pentru DOR, decât o revistă, e cea mai apăsătoare singurătate, cea din mijlocul oamenilor. Mă simt confortabil să mă plimb singur pe străzi, să văd orașul, să mă liniștesc. Poate de aceea merg pe jos, să-mi caut calea. Suntem sau nu singuri printre oameni în București?
Cred că e greu să... Nici nu știu cum să zic. Nu cred că suntem cei mai ospitalieri. Asta am constatat ocupându-mă de ceva ce nu credeam că o să mă ocup vreodată, de ospitalitate și Horeca. Ca să funcționeze un monument istoric, trebuie să faci, e un pariu aici, cultura susține barul, barul susține cultura și așa funcționează monumentul istoric. Și intrând în chestia asta, am ajuns să mă ocup și de un bar, nu? Și de alte lucruri. Și mi-am dat seama, lucrând cu oamenii în domeniul ăsta, că nu suntem cei mai ospitaliere, așa cum se spune de fapt, și că avem multe lucruri de reglat și că e greu. Mă uit și turiști care intră, câteodată intră câte unul sau sunt, nu sunt locuri multe în București unde să poți să mergi singur fără să se uite ospătarii, barmani ciudat la tine. Uite-l și pe ăsta, ne ocupă o masă de patru. Nu, nefiind spațiile astea de întâlnire, cum dădeam exemplu grădina Ateneului versus a merge la o terasă, deci în grădina Ateneului poți să te așezi singur să citești o carte pe treptele Ateneului. Dacă te duci la o terasă, ești un pic ciudat sâmbăta și duminica, că nu ești înconjurat de,
da,
de ceilalți, de prieteni, de nu știu ce. Deci cred că avem multe lucruri de reglat pe partea asta.
Dacă tu te mai plimbi pe străzi, că aș fi curioasă unde te duci acum, că știu că tu tot schimbi traseele
Bucureștiului. Da, nu prea mai apucat să mă plimb, n-am timp, dar îmi lipsește foarte mult mersul pe jos prin oraș. Era o activitate în sine, eram un flaneur. Dar pot să zic că atunci când mă plimbam și când mă plimb totuși, și acum dacă mă plimb totuși o iau, aveam propriile mele trasee, nu știu să le explic, nu știu ce mă face să mă plimb prin anumite locuri, dar cred că fiecare dintre noi avem o geografie interioară care ne locuiește, un oraș care ne locuiește. Am vorbit mult despre asta la un moment dat. Nu ne plimbăm, dacă ne plimbăm, ca activitate în sine, nu că ne ducem dintr-un punct în altul, ceva nevăzut ne face să o luăm pe o stradă sau pe alta. Spune Mircea Eliade în Huliganii, cred, sunt străzi cu un spirit bun și străzi mai bune și străzi mai rele. Ne plac anumite locuri și anumite locuri nu ne plac. Nu știu să explic de ce se întâmplă asta. De pildă, ani de zile mă plimbam în zona icoanei, în zona, nu depășeam, de pildă, nu ajungeam în cartierul armenesc. Și când mă plimbam prin cartierul armenesc, nu mai ajungeam în icoanei. Și mergeam ore întregi. Dar asta e așa, cum simți. Sunt zone frumoase primăvara, sunt zone frumoase toamna. E foarte frumos, de pildă, Cotroceniu toamna, e superb, are o lumină cu totul aparte. Calea Victoriei nu e atât de frumoasă toamna, dar iarna, așa spre decembrie, ianuarie, iară, după amiaza, felul în care cade lumina pe clădiri, e un mod foarte frumos. După aceea, în noiembrie, felul în care se apune Bucureștiul, apune soarele peste Cismigiu, iară e, sunt locuri care au frumusețea lor și cumva orașul se construia la un moment dat în funcție de lumină și așa. Și de asta poți să vezi anumite lucruri care de fapt fac parte din bornele de memorie ale fiecăruia dintre noi, care ne fac să ne amintim și să avem o memorie a noastră personală în spațiu. Pentru că orașul e o acumulare de memorii. E memoria mare, e memoria istorică, e memoria marilor personalități, să zicem, dar, de fapt, și asta făceam și la tururile ghidate, dădeam oamenilor senzația că și ei fac parte din această istorie pe care trebuie să o respecte.
Când reiei tururile astea?
Sper să se întâmple în această vară.
Oh, asta e super.
Îmi doresc foarte mult.
Deci tot cu bastonul prin București.
Cred că e nevoie de asta. Mm-hmm. Cred că e important să mai ieșim din casa, Mița Biciclista.
Ce să mai citim? Ce să mai ascultăm? Ce să mai vedem? Spuneam și înainte, la începutul discuției noastre, mai ales că acum simțim că social media practic ne dictează ce să simțim, cum să simțim, cum să trăim.
Da.
Tu ce faci ca să fii bine cu tine?
Păi de plimbar mă mai plimb. Măcar de citit. Ce să spun, da, și pe mine mă îngrijorează felul în care eu consum social media, mă rog, și felul în care mi ocupă timpul. Cred că ar fi, o fac adesea, mă întorc câteodată la autorii la care nu nu știu cum să zic, nu te-ai aștepta să... Cred că ar fi bine să ne întoarcem la textele mari, cred că ele fac bine, că nu întâmplător sunt texte mari. De pildă, a fost o bucurie să recitesc Banchetul lui Platon sau Phaedros despre frumos sau despre frumos tot de Platon. Dialogurile socratice sunt extraordinare, fac bine la suflet. Sunt parte din aceeași căutare a dintotdeauna, cum spune Horia Patapievici, această conversație neîntreruptă care nu se va stinge niciodată, căutarea lucrurilor cu adevărat importante. Dialogul Phaedros pleacă de la această întrebare, ce-i cu adevărat important, și începe un dialog despre frumos și despre iubire. Sunt căutările noastre ale fiecăruia dintre noi, ele nu se termină niciodată, nu se rezolvă niciodată, în fond, dar cred că trebuie să ne facem timp să citim și cred că să ne facem timp să ne întoarcem la autori precum, iată, vechii greci, care vorbesc despre lucrurile care sunt în noi și sunt căutările noastre și sunt și sursa nefericirilor și resursa fericirii. Și apoi, nu știu, am avut o invitată chiar de curând la Misa Biciclista pe Ana Blandiana. Cred că face bine să citim poezia Anei Blandiana. E multă sensibilitate acolo, e mult curaj, depinde ce citești. Sau ultimele ei cărți, jurnalul anului 1980, august 88, decembrie 89, Fals tratat de manipulare, sunt cărți, aș zice, foarte importante pentru contextul în care ne aflăm azi. Da, cred că
lucrările mari cu mesaj puternic și mesaj simplu, că întotdeauna e dificil să te întorci la simplitate.
Da, și e nevoie de simplitate ca să, nu știu cum să zic, să înțelegem complexitatea lumii în care am ajuns să trăim.
Ce trăim vara asta prin implicarea Arcen, prin proiectele voastre, prin Casa la Mița Biciclista? Ce ne propuneți voi? Cum să ieșim în orașul ăsta și să-l iubim?
Păi, în primul rând, avem un cenaclu vizual pe care îl găzduim, propunem o dată la două săptămâni o lucrare de artă pe care o expunem pe pereții casei la Mița Biciclista. Pe de altă parte, vom începe această documentare a expoziției legată de 35 de ani de după Revoluție și cred că vom apela la memoria fiecăruia dintre noi, voi, la această istorie trecut extrem de recent prin care am de după Revoluție și cred că e nevoie de mult dialog ca să construim acest demers, sper colectiv, de asumare a trecutului recent și de înțelegere a prezentului. O să mai fie niște picnicuri urbane, deci un mod de a trăi diferit în centrul orașului. Casa e deschisă zi de zi, deci poți petrece timpul într-un mod de calitate pe terasele de la Mița Biciclista, care îți dau o perspectivă foarte frumoasă deasupra pieței Amzei, care se află în mijlocul Bucureștiului, dar când urci acolo, e atât de liniște și se vede atât de frumos orașul și se văd așezămintele Brătianu, ridicate de Petre Antonescu, se vede turnul Ministerului Economiei și el abandonat, dar ridicat de Duliu Marcu în anii 40, o clădire cu ceas foarte modernistă pentru epoca aia. Se văd lucruri frumoase acolo. Și sper să le propunem bucureștenilor și plimbările cu bastonul prin București. Tema va fi viața de noapte a Bucureștiului în secolul al XIX-lea.
Deci o să fie undeva mai pe seară, așa?
Mai pe seară, da. Să treacă căldurile, Penserat, da.
Spuneai tu că istoria recuperată a orașului este garanția reinventării lui. Ai transmite ceva administrației? Uite, poate lui Nicu Șordan, cu care ai colaborat și care a avut încredere să te numească, să fii prima lui numire. Pare rezilient Nicu Șordan, adică n-a abandonat el în primul mandat, nu scăpăm de el nici în al doilea. E ceva ce ei spune ca să miște rotița aia mai repede?
El spune să nu uite câtă resursă de idei și de soluții se află în societatea civilă, din care provine. Și să încerce să dialogueze cu toți acești oameni care, unii dintre ei, zi de zi, se pun în slujba celorlalți, făcând ceea ce statul n-a făcut ani de zile. De la toate domeniile posibile, de la patrimoniu, la natură, de la animale, la insecte, sunt astfel de locuri, de grupuri, care se ocupă de albinele orașului, de tot felul de lucruri. Administrația, ca să miște lucrurile mai repede și mai bine, are nevoie de partenerul ăsta extrem de bogat în idei și în soluții, care este societatea civilă. Cred că asta i-aș spune.
Și vreau să mai știu ceva, Edmond Niculușcă. Ce înseamnă să trăiești frumos? Arta de a trăi frumos. Ia, cum ai defini-o tu? Simplifică-o. Ajută-ne.
A trăi frumos Ce întrebare grea. Cred că e o întrebare pe care mi-o pun, o tot discut și cu prieteni și la psiholog, dacă există un manual de a trăi frumos. Cum se trăiește frumos? Pentru mine, cred că a trăi frumos înseamnă a trăi cu... a face lucruri cu sens pentru mine, dar și pentru ceilalți. Emoția pe care lumea o simțea la Monica Lovinescu la expoziție, în mod evident, era legată de... toată povestea aia excepțională, aș spune, de film a Monicăi Lovinescu. Dar emoția aia a plecat și dintr-o emoție a mea, foarte personală, despre un trecut nevindecat al meu. Și chiar dacă nimeni dintre cei care au parcurs acea expoziție nu știau la ce mă refer și de unde a plecat acea emoție, ea s-a construit, de fapt, pe propriile mele căutări, ale propriului meu trecut, ale propriei mele traume legate de comunism și de ce s-a întâmplat în familia mea, apropo de asta. Ăsta e un mod de a trăi, cred, frumos. Punând din căutările tale, din suferințele tale, din fricile tale, din bucuriile, din speranțele tale în proiecte pentru ceilalți. Îți dă și ție sens, te bucură și îi bucură și pe ceilalți. Toată lumea simțea emoția...
Confirm.
Emoția de acolo. Și era o emoție care venea de undeva. Și ea venea din construcția...
Din tine.
Da? Țin minte că am amânat luni de zile să scriu, adică ne documentasem, dar n-aveam firul roșu. Și într-o zi am închis tot și am scris... schița expoziției și am pus în centru povestea mamei Monicăi Lovinescu și în jurul ei am construit expoziția și nu mi-amintesc acum dacă am plâns, dar cred că eram super emoționat. Felul în care am construit și am fost convins că această emoție o să se simtă acolo, că acel fir roșu undeva atinge pe toată lumea.
A fost acolo, clar.
Da.
Arta de a trăi frumos.
Deci asta e.
Îți mulțumesc tare mult, Edmond.
Și eu mulțumesc.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!